ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 13 სექტემბერია, პარასკევი. 9 საათი შესრულდა საქართველოში, გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ. დღეს მას ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. დღეს დილით ავღანეთის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჰერათში თალიბანის მეომრები თავს დაესხნენ შეერთებული შტატების საკონსულოს. პოლიცია აცხადებს, რომ მოკლულია ორი ავღანელი სამართალდამცავი და ხუთი თავდამსხმელი. შეერთებული შტატების საკონსულოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ საკონსულოს თანამშრომლები უვნებელი გადარჩნენ. ჰერათის პროვინციის გუბერნატორმა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ავღანეთის სამსახურს განუცხადა, რომ თვითმკვლელმა განახორციელა აფეთქება, ასაფეთქებელი ნივთიერებით დანაღმული ავტომანქანისა დაახლოებით 60 მეტრის დაშორებით საკონსულოს შენობიდან. სულცელახანში თალიბანის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მისი დაჯგუფება იღებს ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობას. თავდასხმიდან ერთი საათის შემდეგ ავღანეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ ვითარებას აკონტროლებს და ასევე ის, რომ შეერთებული შტატების საგანგებო ძალები შევიდა ტერიტორიაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დღეს გააგრძელებენ მოლაპარაკებებს რუსეთის გეგმაზე, რომელიც სირიის ქიმიური იარაღის კონტროლს შეეხება. გუშინ ცნობილი გახდა გაერომ დაადასტურა, რომ სირიამ წარადგინა დოკუმენტი იმისათვის, რომ შეუერთდეს ქიმიური იარაღის საერთაშორისო კონვენციას. ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სამხედრო მუქარა, სამხედრო საფრთხე სირიის ლიდერისთვის კვლავ უნდა დარჩეს, ვიდრე ის არ ჩააბარებს მთელ ქიმიური იარაღის არსენალს. სერგეი ლავროვმა კი განაცხადა, რომ რუსეთის გეგმა ითვალისწინებს იმას, რომ სამხედრო მოქმედება საჭირო არ იქნება. დღეს ბიშკეკში იკრიბებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ლიდერები, თუმცა მხოლოდ ეს შემადგენლობა არა, შეგახსენებთ, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრები არიან რუსეთი, ჩინეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი, თუმცა ბიშკეკში შეხვედრაზე საგანგებო სტუმრად მიწვეულია თურქმენეთის ლიდერი, ავღანეთი, პაკისტანი, ირანი, მონღოლეთი და ინდოეთი, როგორც დამკვირვებელი ქვეყნები იქნებიან წარდგენილი იქ. ასევე დიალოგში მონაწილეობას მიიღებენ თურქეთი, ბელორუსია და შრი-ლანკა. ირანის ახალი პრეზიდენტი ჰასან როჰანი იქნება ბიშკეკში და ის ორ მხრივ შეხვედრებს მოლაპარაკებებს გამართავს რუსეთის, ჩინეთისა და ავღანეთის ლიდერებთან. საერთაშორისო ატომურ სააგენტოში ირანის ახალმა წარმომადგენელმა რეზა ნაჯაფიმ განაცხადა, რომ ირანის სააგენტოსთან ითანამშრომლებს, რათა არსებული საკითხები ერთხელ და სამუდამოდ გადაილახოს. ნაჯაფი პირველად წარმოადგენდა ირანის სააგენტოს მართველი საბჭოს ხდომაზე ვენაში ხუთშაბათს. მან გაიმეორა ირანის პოზიცია, რომ არ დათმობს უფლებას იქონიოს სამშვიდობო ბირთვული პროგრამა. დასავლეთი ვარაუდობს, რომ ირანი მალულად მუშაობს ბირთვული იარაღის შექმნისთვის, რასაც თეირანი კვლავ და კვლავ უარყოფს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა გუშინ ღამით მუშაობა ჩაულ რეჟიმში განაგრძო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა აეროპორტის უფროსმა მორიგემ გიორგი გურგენაძემ. მისი ინფორმაციით, ღამის რეისებთან დაკავშირებით შეფერხება არ უნდა ყოფილიყო. ყველა რეისი ცუხალგანრიგის მიხედვით უნდა განხორციელებულიყო. ჩინეთისა და ყაზახეთის მიმართულებით შესასრულებელი ფრენები კი დაგვიანებით შესრულდებაო, განაცხადა მან. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შენობაში ნაღმის არსებობის შესახებ შევიდა ზარი გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ ასთორმეთში. 20 საათზე იყო ეს შეტყობინება და ამის შემდეგ განხორციელდა საერთაშორისო აეროპორტიდან ადამიანების ევაკუაცია და შემოწმდა ტერიტორია, ნაღმი იქ არ აღმოჩნდა. ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადაცემასთან დაკავშირებით საფრანგეთში დღეს ვიზიტი იწყება. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ლევილის შატოს მამულისა და ქონების საქართველოსთვის გადმოცემისა და მისი შემდგომი ფუნქციის განსაზღვრის საკითხებზე მოლაპარაკებებისთვის თბილისიდან სახელმწიფო კომისიის წევრთა დელეგაცია გაემგზავრა საფრანგეთში ამ დელეგაციაში შედის დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონსტანტინე სურგულაძე, მინისტრის მოადგილე მუხრან გულაღაშვილი და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე მარგიშვილი. კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს ასევე საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი გოჩა ჯავახიშვილი და საფრანგეთის ქართული კერის წარმომადგენლები ლევილის შატოს მფლობელთა შთამომავლები ირენ ციციშვილი, ტიერი ბერიშვილი და ეთერ ფაღავა. ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის წინა სასამართლოს ხდომა 19 სექტემბერს 12 საათზე განახლდება. მის შესახებ ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა აცნობა ჟურნალისტებს. და ბოლოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გუშინ კონკურსი გამოცხადდა. გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ მიიღო გუშინ. საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით კონკურსანტებს განცხადებების წარდგენა შეუძლიათ 30 დღის ვადაში, განსახილველი ვადაც 30 დღეს შეადგენს.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:06 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ქუთაისიდან. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში 6 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბეშურისა და კახეთის გუბერნატორის ზურაბ ჭიაბერაშურის წინა სასამართლო პროცესი. პროცესის მიმდინარეობაზე და შეფასებებზე ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერზენიშვილი გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. დიდამშვიდობის ქეთი.
გელამშვიდობისა ნინო. გუშინ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილისა და კახეთის გუბერნატორის ზურაბ ჭიაბერაშვილის ბრალდები 6-საათიანი წინა სასამართლო მოსმენა მიმდინარეობდა. ბრალდების მხარემ 74 ტომიანი სისხლის სამართლის საქმე წარადგინა, სადაც 4500 მოწმის სია. როგორც პროკურორმა ნათია სოღულაშვილმა განაცხადა, ბრალდების მხარეს მტკიცებულებას ასევე გააჩნია შესაბამისი დოკუმენტაცია, თუ როგორ უხდინდეთ ახალ მოქალაქეებს წინა საარჩევნოდ მოსმინეთ ნათია სოღულაშვილს.
ბრალდების მხარემ სასამართლოში წარმოადგინა 74 ტომი სისხლის სამართლის მასალა. აქედან მოწმის სახით გამოსაძახებელია 4500 ადამიანამდე, რომლის დაკითხვაცა სასამართლოში ბრალდების მხარე აპირებს. დღევანდე სასამართლოს ხდომაზე სასამართლომ დაიწყო ჯერ ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულების გამოკვლევა, რომლის დამთავრების შემდგომაც გადავა დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულების გამოკვლევაზე. როგორც უკვე მოგახსენებთ, ბრალდების მხარემ წარმოადგინა საკმაოდ დიდი მოცულობით მტკიცებულებათა ჩამონათვალი 262 ფურცლად არის, რომელიც თაგანაც საკმაოდ მოცულობითი ნაწილი ბრალდების მხარემ უკვე გამოიკვლია და წარუდგინა სასამართლოს.
როგორც ნათია სოღულაშვილი ამბობს, მომდევნო ხდომაზე, რომელიც 19 სექტემბერს გაიმართება, ბრალდების მხარეს დასრულებული ექნება მასალების გამოკვლევა და ამის შემდეგ მოისმენენ დაცვის მხარის შუამდგომლობას მათ დასაშვებობასთან დაკავშირებით. წინა სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების მხარემ სასამართლოს მტკიცებულებები წარუდგინა. დაცვის მხარის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი მიიჩნევს, რომ ბრალდება 3000-ზე მეტი მოწმის დაკითხვას თებერვლამდე ფიზიკურად ვერ მოახერხებს. თებერვალში კი მისი განმარტებით წინასწარი პატიმრობის ვადა გაზდის. მოუსმინეთ გიორგი ჩივიაშვილს.
ფაქტია, რომ წინა სასამართლოს ხდომა გადაიდო და დაჭირდება ან ერთი შესაძლებელია ორი დღეს, იმდენად რამდენადაც 3000-ზე მეტი მოწმე ყავს როგორც ჩანს ბრალდებას გამოსაძახებელი, რამდენად რეალისტურია, რომ ეს მოწმეები დაიკითხოს სასამართლო პროცესზე, უნებრივია თუ ამას გადავამრავლებთ და გადავიანგარიშებთ, 10 მოწმეს რო დავკითხოთ ერთ დღეში, მინიმუმ 300-ზე დაჭირდება და საპატიმრო ვადები იწურება თებერვალში, არ ვიცი, ალბათ რაღაც პერიოდში ბრალდება შეცვლის თავის პოზიციას და შეამცირებს ამ მოწმეთა ბაზას, ან რაღაც ფორმატზე ჩამოყალიბდება.
ჩივიაშვილის ხელს არსებული ინფორმაციით ვანო მერაბიშვილი გუშინერ მატროსოვის ციხეში დააბრუნებს და იგი აპირებს, რომ მომდევნო ხდომამდე მოინახულოს ყოფილი პრემიერი. ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარე მოსამართლეთა შემართულობის არჩილებაზე სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა, თუმცა სასამართლომ ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. როგორც კახეთის გუბერნატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, სასამართლო პროცესის მიმდინარეობამ აჩვენა თავად პროცესის აბსურდულობა. რომ წინა სასამართლო პროცესები ქუთაისში იმართება ეჭვებს ბადებს. ეს არის პოლიტიკური ფასი. ასე აფასებს ჭიაბერაშვილი სასამართლო პროცესებს, მოუსმინოთ მას.
ჩვენ უკვე შევაფასეთ როგორც პოლიტიკური ფარსი და კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო, რომ ვანო მერაბიშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი და მის პატიმრობას, განსაკუთრებით წინასწარ პატიმრობაში ყოფნას, სხვა მიზანი არ აქვს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის, როგორც პარტიის დასუსტებისა და განადგურების მცდელობა. თუკი სასამართლო ობიექტურ პირობებში წარიმართება გვაქვს სრული საფუძველი ვამტკიცოთ ჩვენი უდანაშაულობა.
უდანაშაულობის მტკიცებამდე წინასასამართლო პროცესებზე მოწმეების მოსმენა მოხდება, რომელიც ბრალდების მხარემ უნდა წარადგინოს და ეს პროცესი 19 სექტემბერს დაიწყება. სხდომა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა ჩანიშნული. ნინო.
დიდი მადლობა ქეთი, ეს გახლავთ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელსაც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. კახეთის რეგიონში სახალხო დამცველის სპეციალური წარმომადგენელი იწყებს მუშაობას. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა კი საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით ყველაზე გახსნილი და ყველაზე დახურული საჯარო სტრუქტურები დაასახელა. მომსმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რას ცვლის ცესკოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის შეცვლა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვისაუბრებთ საკითხზე, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით გუშინ გავრცელდა. საუბარია HIV ინფიცირებულ ქალზე, რომლის მტკიცებითაც მასზე სამართლდამცავებმა ძალადობა განახორციელეს და მისი უფლებები დაარღვიეს. დღეს მისი და ზოგადად HIV ინფიცირებულთა უფლებების მხარდასაჭერი აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან არის დაგეგმილი. აქციას არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალები თავისუფლებისათვის მართავენ. აღსანიშნავია, რომ HIV ინფიცირებული ქალის წინააღმდეგ აღძრულია ადმინისტრაციული საქმე, სამართალდამცავები მას ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის ფაქტზე დავებიან. საქალაქო სასამართლოში პროცესი სწორედ დღეს უნდა გაიმართოს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სასამართლოში HIV ინფიცირებული ქალის ინტერესების დამცველი, ადამიანის უფლებების ინსტიტუტის იურისტი ალექსი შოშიკელაშვილი. ტრადიციულად მოვისმენთ დღეს სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც და აქვე გახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327 გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე და სტუმარს კითხვა დაუსვათ, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. საათი და 12 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე კახეთიდან. იქ სახალხო დამცველის სპეციალური წარმომადგენელი იწყებს მუშაობას ადამიანის უფლებების დაცვა და სახალხო დამცველის აპარატის უფრო ეფექტური მუშაობა. ეს ომბუდსმენის წარმომადგენლისათვის მუშაობის მთავარი მიმართულება უნდა იყოს. თემაზე უფრო დეტალურად ახლა გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. გურჯაანში საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენლობის ოფისი გაიხსნა. კახეთის რეგიონში სახალხო დამცველის წარმომადგენლობა ომბუდსმენის ცენტრალურ ოფისთან ერთად რეგიონში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებული ვითარების გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეკომენდაციებს მოამზადებს. რეკომენდაციები კი ძირითადად ადგილობრივ ხელისუფლებას და რეგიონში მომუშავე სხვადასხვა უწყებებს გაეგზავნება. კახეთში სახალხო დამცველის საკონტაქტო პირი ალია ხუროშვილი, მისი ხადებით ომბუდსმენის საკონტაქტო პირის არსებობა გაცილებით ეფექტურს გახდის კახეთში სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობას და ამასთან გაზრდის მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ადამიანის უფლებების შესახებ ინფორმაციის მიღებისა და დაავადებებზე რეაგირების კუთხით. ჩვენ შეგვიძლია ლია ხუროშვილს მოუსმინოთ.
ვიმედოვნებ, რომ აქტიურობა იქნება ადამიანების მხრიდან, მომართვიანობა რა თქმა უნდა გაიზრდება და რაც ის მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმ ადამიანებისთვის, რომლებისთვისაც ეს ასე ვთქვათ უფლებების დაცვა აუცილებელია და საჭირო არის.
პრეზენტაციას რეგიონის არასამთავრობო სექტორი და მედიაც დაესწრო. პროექტ, რომელიც ქვეყნის რეგიონებში ომბუდსმენის წარმომადგენლობის გაფართოებას ითვალისწინებს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის დაფინანსებით ახორციელებს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ალეკოს კეტიშვილის განცხადებით, სახალხო დამცველის წარმომადგენლობას გურჯაანში ოფისი მათ დაუძმეს. კეტიშვილის თქმით, ამით ორგანიზაციის მიზანია უფრო მეტი ადამიანის უფლება იყოს დაცული რეგიონში. ალეკოს კეტიშვილს მოუსმინოთ.
ამ პროექტმა მოგცა საშუალება, რომ ოფისი დაუძმოთ სახალხო დამცველის საკონტაქტო პირს, რომელიც სახალხო დამცველის მანდატთან შესაბამისობაში განახორციელებს მოქალაქეთა უფლებების დაცვას კონკრეტულად კახეთის რეგიონში. მნიშვნელოვანია, რომ კახეთის რეგიონში სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აქამდე არ იყო და ეს კახელებს აძლევს საშუალებას, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია ქონდეთ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან.
კახეთის რეგიონის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დადებითად შეაფასეს სახალხო დამცველის საკონტაქტო პირის დანიშნვის ფაქტი და თანამშრომლობის სურვილის გამოთქვას, როგორც ინფორმაციის გაცვლის, ასევე უფლება დაარღვევის ფაქტებზე ერთობლივი რეაგირების მიმართულებით. შეხვედრის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლობების გახსნა საქართველოს ყველა რეგიონში იგეგმება.
დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გახლდათ. ეს 9:15 წუთი შესულდა საქართველოში და ახლა ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ის მოკლედ გადახედავს დღეს დაგეგმილ მოვლენებს.
ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, დღეს საფრანგეთში იწყება საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი, კერძოდ ლევილში, ლევილის შატოს მამულისა და ქონების საქართველოსთვის გადმოცემის და მისი შემდგომი ფუნქციის განსაზღვრის საკითხებზე მოლაპარაკებებისთვის თბილისიდან სახელმწიფო კომისია გაემგზავრა საფრანგეთში დღეს დილით. მთავრობის ხდომა არის დაგეგმილი დღეს პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაში. კიდევ ერთი აქტივობა მთავრობის საქართველოს ეკონომისტის დღეს, ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის პროექტის პირველი საჯარო განხილვა გამართება, სადაც პროექტის პრეზენტაცია საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური გამართავს. არჩევნებს რაც შეეხება, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე საქართველოს ევროკავშირის ელჩი ფილიპ დიმიტროვს შეხვდება. დღესვე ნინო ბურჯანაძე აპირებს საგარეჯოს თეატრში მოსახლეობასთან შეხვედრას. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ხდომა გამართება დღეს. პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი ზურაბ ხარატიშვილი რუსთავში შეხვდება მოსახლეობას. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს, მაგალითად, იუსტიციის სახლში თავისუფალი სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათა შორისი კომისია პარტია საქართველოს გზის თხოვნის საფუძველზე გამართავს რიგარეშეს ხდომას. სასტუმრო ვერეპალაში დონორების, აკადემიური წრეების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და დაინტერესებული პირების მონაწილეობით დღეს ბრგვალი მაგი დაიმართება საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე თემაზე. საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველო პრესკონფერენციას გამართავს ციფრული მიწისზედა და სატელევიზიო მაუწყებლობის დანერგვა საქართველოში ნაბიჯი წინ. თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის მძღოლები და ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე თბილისის მერიის სოციალური მომსახურების და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროს შეხვდებიან. სასტუმრო პრიმავერაში სააქციო საზოგადოება ტელევიზიის დამფუძნებელთა ჯგუფი და სამეთვალყურეო საბჭო პრესკონფერენციას გამართავს. პრაინტამის პრესკლუბში მამუკა არეშიძე, ექსპერტი მამუკა არეშიძე, პუბლიცისტი ირაკლი კაკაბაძე და რადიოწამყვანი გიორგი კორკოტაშვილი ახალი მოძრაობის დაფუძნების შესახებ განუცხადებენ საზოგადოებას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ნუგზარ წიკლაური მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე გამართავს დღეს პრესკონფერენციას. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია, სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდის და პოეზიის და მუსიკის ფესტივალ პოემუსის მაპატიეთ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები მოკლედ და განვაგრძობთ გადაცემას. 9:19 წუთი სრულდება საქართველოში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ თამარ ჟვანიას არჩევას იწონებენ როგორც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილიც. საქმისა რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მხარი დაუჭირეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იმ წევრებმა, რომლებიც კოალიცია ქართული ოცნების კვოტით არიან დანიშნული. ამასთან თამარ ჟვანია ცესკოს პირველი თავმჯდომარეა, რომელიც არასამთავრობო სექტორთან კონსულტაციის შედეგად შეირჩა, რაც ცვლის ცესკოს თავმჯდომარედ თამარ ჟვანიას არჩევა. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინოთ.
არჩევის შემდეგ თამარ ჟვანიამ, რომელიც წლების განმავლობაში გაეროს განვითარების პროგრამის საარჩევნო პროექტებს ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ არაპირებს 27 ოქტომბრამდე საარჩევნო ადმინისტრაციაში რამე სახის მნიშვნელოვანი რეფორმის გატარებას.
ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობის შეგრძნება საარჩევნო ინსტიტუცია. საარჩევნო ადმინისტრაცია იმუშავებს იმ რეჟიმით, რა რეჟიმშიც მუშაობდა, თუმცა იქნება ნამდვილად გაუმჯობესებისკენ გადადგმული ნაბიჯები. ვაპირებ, რომ შევხვდე ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიას და ადგილებზე გადავისწავლოთ რაიმე ტიპის პრობლემა ხო არ არის. საკადრო ცვლილებები ნამდვილად ამ ეტაპზე არ იგეგმება, იმიტომ რომ ჯერ მე როგორც ადმინისტრატორმა მთავარმა უნდა ვიცოდე რომელი კადრი როგორ მუშაობს.
თამარ ჟვანიას დაკვირვებით გამართულად მუშაობს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომლის ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილიც ამბობს, რომ ახალ თავმჯდომარეს საარჩევნო ადმინისტრაციის მდიდარი რესურსებისა და გამართული ინფრასტრუქტურის სახით შრომის კარგი პირობები დახვდა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თამარ კორძაიას თქმით, არჩევნების მაღალ დონეზე ჩატარების ყველა წინაპირობა სახეზია. შეკითხვას, რა საფუძველი არსებობს ვიფიქროთ, რომ თამარ ჟვანია არ მოექცევა რომელიმე პარტიის გავლენის ქვეშ? დეპუტატი ასე უპასუხებს.
პირველი ის არის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ნამდვილად არ ახდენს ზეწოლას არავისზე. ეს არის მთავარი, უმთავრეს და მეორე თამარ ჟვანიას პიროვნული უნარჩვევები, რომელთაც ის ზუსტად ამით გამოირჩეოდა და ამით შეჯერდა მასზე, ასე ვთქვათ, ყოველას არჩევანი, იმიტომ რომ დღეს რეალურად არ არის სიტუაცია, როგორც იყო ვთქვათ წინა წლებში, როდესაც ერთი მმართველი პოლიტიკური ძალა იყო და ყოველ ზემიან კარგად ესმის, რომ არა მართული ადამიანი, არამედ კანონის დამცველი და ასე ვთქვათ კანონის სწორად აღსრულებელი ადამიანი არის ყველაზე სასარგებლო თითოეული პოლიტიკური ძალისთვის.
ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე თამარ ჟვანიას არჩევას მიესალმა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ოქტომბერში პრეზიდენტის არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდება. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ნიშანდობლივია ის, რომ ცესკოს თავმჯდომარე ნდობით სარგებლობს როგორც პოლიტიკურ კლასში, ასევე არასამთავრობო სექტორში. აი რას ამბობს თამარ ჟვანიას შესახებ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშტი მენაბდე.
კოლეგიური ორგანოა ცესკო და ხოლო თავმჯდომარე არ იღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა ის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თვალი და ყური სამოქალაქო სექტორისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელსაც მხოლოდ დანახვის ფუნქცია კი არ ექნება, ის იქნება გადაწყვეტილების მიღები და ხელმძღვანელი ამ ორგანოს. ასე რომ ეს გამოწვევა არის თვითონ თამარისთვის და ძალიან დასაფასებელია, რომ მან ეს გამოწვევა მიიღო.
თქვენ ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით 9:22 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზოჩიხლაძე, ის ინტერნეტ სიახლეებს წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართლიდან დავიწყებ კონკრეტ ყველაზე სახალისო კარგი სიახლეები რაც იყო. ხათი კარგი რამდენად არ ვიცი, მაგრამ მაინც. მოკლედ ბომბების
დღეს განმავლობაში
ალბათ ყველგან აქტუალური თემა და სოციოქსერები არ იქნება და გამონაკლისი ამაზე ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვთქვათ ვერსია მოვისმინე თან ინტერნეტში თუ
ვინავრცელებ
და ვის შეიძლება უნდა დაერეკა მოთქვა საჩამოდლი უბრალოდ ვთქვათ ჩემს Facebook ფრენდებს შორის გამოჩენ ისეთები რომლებსაც ძალიან სურდათ რომ ინვეს დაერეკა ლაცამ სახოში იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან დაიღალნენ
მუშაობით
ევაკუაციას იყვნენ სასტრაფად. Ну, ამის გარდა რამდენიმე ესეთი გაგზელდა სხვათა შორის ის ტრადიცია, რომ სხვადასხვა ცნობილი ადამიანების Facebook სტატუსები შეუცვლიათ აიღონ მედია, საშუალებებს, ინტერნეტ მედია საშუალებებს გადაპოსტონ საკუთარ გვერდზე და ამის შესახებ ნიუზები გამოაცხონ და ამის გამო კლავ უკმაყოფილოები იყვნენ Facebook მომხმარებლები, გუშინ სხვათა შორის ნიუზში ზა ნახე ესეთი შავა რამიშვილის და იმას სტეფნაძის სტატუსები ჰქონდათ პირდაპირ ახებული და სკრინშოტის გარეშეც კი პირდაპირ ეს გადაკოპირებული როგორც ტექსტი. მოგეთ რაც ამ შესახებ გვაქცელდება საუბარი და დისკუსია. ერთი სახალისო ფოტო რომელიც ადრე ვნახე კიდე ინტერნეტში ამ შესახებაც უნდა ვთქვა. მოგეთ ერთ-ერთ რუსულ საიტზე ვნახე ადრე საქართველოს გამოუშვა რუკა, სადაც რუსეთის მაგივრად არის დიდი ოკეანე, ო? ნახატული და ეს რუკა კვირის პალიტრას საკუთარ საიტზე განთავსებია, რამაც თავისთავად ეს თემას გაახმა უფრო მეტად ამოწია. რუკარი ძალიან საინტერესო საქართველოს თავზე, ანუ საზღვრის ზემოთ არის Ocean of Dreams.
ოკეანე.
ახლა არის საერთოდ რუსეთი და ამ შესახებ წერდნენ ჩვენი მამაზე საუბრობდნენ რაღაც. ვერს ერთ რამესაც ვიტყვი ცოტა სახალისოდ რომ დავასრულო
ასე
პარასკევეთე მაინც.
შაბათ კვირამოდის.
კოლეჯში უმარზე თუ შეხვალთ, იპოვეთ ძალიან მაგარ ფოტოგალერიას. კოლეჯში უმარ.com არის 15 ფოტო, რომელიც თქვენ დღეს გახთის უკეთეს ესეთი საინტერესო არქივი და არის რაღაც ცოტათი უხერხული და სახალისო კადრები დაჭერილი სხვადასხვა სიტუაციებში. მოკეთ შეთ აქთან ახ ძალიან სახალისო გალერეა მართლა.
დიდი მადლობა დათო, ეს გახდათ დავით გონზოჩიხლაძე, ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგინა მან 9:25 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრაქტიკისა და ტენდენციების ერთწლიანი შეჯამების საფუძველზე საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით ყველაზე დახურული და ყველაზე გახსნილი საჯარო დაწესებულებები დაასახელა. კვლევის შედეგები 2012 წლის ივლისიდან 2013 წლის ივნისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. ნანა მჭედრიშვილი განაგრძობს თემას.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საჯარო ინფორმაციის გაცემა გაუმჯობესდა. სტატისტიკაში ეს ტენდენცია შემდეგნაირად აისახა. თუ არჩევნებამდე არსებული სრულყოფილად გაცემული პასუხების რაოდენობა 51%-ის ნიშნულში ითავსდებოდა, არჩევნების შემდეგ მაჩვენებელმა 81%-ს მიაღწია. უპასუხო დატოვებული მოთხოვნები კი 30-დან 11%-ამდე შემცირდა. 2012-2013 წლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის ნომინაციაში სამინისტროებს შორის პირველ სამეულში მოხვდნენ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საჯარო ინფორმაციის გახსნილობის თვალსაზრისით სამინისტროს 9-თვიანი საქმიანობის მონიტორინგის შედეგებით კმაყოფილია.
ჩვენ დაგვაჯილდოვეს როგორც დიდი მიღწევის სწორედ გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფის კუთხით. სამწუხაროდ შარშან ჩვენი სტრუქტურა იყო ყველაზე ოროსნების კატეგორიაში, როგორც ყველაზე გაუჭვირვალე. ეს ჩვენთვის დიდი სტიმულია. ის რაც ხდება თავდაცვის სამინისტროში, ეს არის ზოგადად თავრობის პოლიტიკის ხორშესხმა, რომ ჩვენ ვართ ანგარიშვალდებული ხალხის.
ამბობს ირაკლი ალასანია. მისი კოლეგა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია კი აზუსტებს, რომ ახალი ხელმძღვანელობის პირობებში სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემის არც ერთი მოთხოვნა რეაგირების გარეშე არ დაუტოვებია.
ჩვენ არ გქონია არც ერთი პასუხგაუცემელი განცხადება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ინფორმაციას გავცემთ დროულად და ასე ერთი მოთხოვნა იყო ჩვენ სამინისტროს შემოსული და ასე ერთივეზე გაცემული არის პასუხი.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეფასების ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2012-2013 წლებში 224 საჯარო დაწესებულებაში ინფორმაციის მოთხოვნის 5625 განცხადება შევიდა. აქედან სრულყოფილი პასუხი 788 გაეცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით ცალკეულ დაწესებულებებში არსებულ ცუდ შედეგებს ტექნიკურ პრობლემებს უკავშირებს და ფიქრობს, რომ კორექტული შეკითხვის დასმის შემთხვევაში შედეგი 100%-იანი იქნებოდა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევის თანახმად საჯარო ინფორმაციის გაცემის მიმართულებით შედარებით ცუდი მაჩვენებლები აქვთ მთავრობის კანცელარიას, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
მე მგონი რომ პრობლემები არ არსებობს, ერთად ყველა გახსნილია. მათ შორის რეიტინგი ეს ნორმალურია, რომ ვიღაცას უფრო ზუსტად აქვს შესრულებული ეს ინსტრუქცია, მის მიხედვითაც მოითხოვება, ვიღაცას ნაკლებად, მაგრამ გამჭვირვალეობის პრობლემა არც კანცელარიაში არსებობს, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რაც მათ ევალებათ. და შეიძლება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმოგაც პასუხს აგოდოთ. მე მგონი რომ ყველაფერი ნორმაშია, ელემენტარულად შეიძლება ვიღაცამ ეს ინსტრუქცია უფრო სწორედ დაიცვა, თორემ გამჭვირვალეობის პრობლემა ჩვენ საუბრობაში დღეს არ არსებობს.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანგარიშის თანახმად კი ნომინაცია 2012-2013 წლების ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიას ერგო. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვისთვის სერტიფიკატები გადაეცათ ბოლნისისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტების გამგეობებს და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერილი პროექტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ფარგლებში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი რიგით მესამე ანგარიშს აქვეყნებს. როგორც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორი ქეთევან ხუციშვილი მესამე ანგარიშის შესახებ ამბობს, ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად მართველობის სტილიც გამოიცვალა და საჯარო ინფორმაციის გახსნილობის თვალსაზრისით პირველ ეტაპზე წინსვლა თვალშისაცემია. თუმცა პროგრესის მიუხედავად ქეთევან ხუციშვილი ხაზს უსვამს ერთ მისი შეფასებით მნიშვნელოვან გარემოებას.
როდესაც დღეს ხდება გამოთხოვა ინფორმაცია რაღაც ხარჯებზე, ეს ძირითადად ეხება წინა წლის ხარჯებს. ამიტომ ბუნებრივია ყოველი ახალი ხელისუფლება ადვილად გასცემს ინფორმაციას ძველი ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ. აი სწორედ ეხლა სამოქალაქო სექტორმა უნდა სადოს რა შეიძლება უფრო მობილიზებული იყოს, რომ არ გაჩნდეს კლავ ტენდენცია ახალი ხარჯების დაფარვის.
თავისუფლი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლევან ავალიშვილი იზიარებს რა ქეთევან ხუციშვილის მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ხელისუფლების მიერ ინფორმაციის გასაჯაროების ნებაში მნიშვნელოვანი პროგრესია. აქვე აღნიშნავს, რომ კიდევ უფრო ნათელი გახდება ტენდენციები მას შემდეგ, რაც ახალი ხელისუფლება სრულად აიღებს ძალაუფლებას და რუტინულ საქმიანობაზე გადავა.
გარკვეულწილად რაღაც ტენდენციები არის, რომ ის თქვათ მუხტი, რომელიც თავიდან იყო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით, ხა ცოტა იკლებს. ნახოთ როგორი იქნება სულებები. ჩვენ ამ მონიტორინგს სულ ახორციელებთ და პრინციპში კარგად ჩანს ყველაფერი.
საჯარო ინფორმაციის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით სამოქალაქო სექტორი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საკანონმდებლო რეგულაციების დახვეწას. ამ მიმართულებით სამოქალაქო სექტორთან სოლიდარულია იუსტიციის სამინისტროც, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როგორ მოხდება ეს კანონმდებლობაში ცვლილებებით თუ დამოუკიდებელი კანონის ინფორმაციის თავისუფლების აქტის მიღებით.
თქვენ ნონამ ჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მენდით 10-ის ნახევარი შესულდა ზუსტად საქართველოში და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა ახლა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები.
დილემ შვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს გააგრძელებენ სირიის საკითხზე მოლაპარაკებებს. გარკვეული აზრთა სხვაობა გუშინ გამოიწვია გაეროს მიერ იმის დამოწმებამ, რომ სირიამ წარადგინა განაცხადი ქიმიური იარაღის საერთაშორისო კონვენციაში გაწევრიანების მიზნით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სამხედრო მუქარა უნდა დარჩეს ძალაში მანამდე, ვიდრე სირიის ლიდერი ბაშარ ასადი თლიანად არ ჩააბარებს ქიმიურ იარაღს. საერთაშორისო მეთვალყურეებს სერგეი ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი განაცხადა, რომ რუსეთის გეგმა არის ისეთი, რომლის განხორციელების შემთხვევაში სამხედრო მუქარა საჭირო აღარ იქნება. დღეს დილით ავღანეთის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჰერათში თალიბანის მეომრები თავს დაესხნენ შეერთებული შტატების საკონსულოს. პოლიციის განცხადებით მოკლულია 2 ავღანელი სამართალდამცავი და 5 თავდამსხმელი. შეერთებული შტატების საკონსულოს წარმომადგენლის განცხადებით საკონსულოს თანამშრომლები არ დაშავებულან. ჰერათის პროვინციის გუბერნატორმა რადიო თავისუფალ ევროპა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განუცხადა, რომ აფეთქება განხორციელდა თვითმკვლელის მიერ დანაღმული ავტომანქანით, დაახლოებით საკონსულო შენობიდან დაახლოებით 60 მეტრის დაშორებით აფეთქდა ეს მანქანა. დღეს ბიშკეკში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ლიდერები იკრიბებიან, თუმცა არა მხოლოდ ისინი. შანხაის ორგანიზაციაში გაწევრიანებული არიან რუსეთი, ჩინეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი. დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ თურქმენეთის ლიდერი, ასევე ავღანეთის, პაკისტანის და ირანის ახალი პრეზიდენტი. აგრეთვე ირანის ახალი პრეზიდენტი ორ მხრივ მოლაპარაკებებს გამართავს რუსეთთან, ჩინეთთან და ავღანეთთან. შინაგან საქმეთა საქართველოს ამბებზე გადავალ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალი საკანონმდებლო ინიციატივით გამოდის, როგორც სამინისტროს მიერ გუშინ საღამოს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ბოლო დროს საქართველოში გახშირდა ანონიმური ცრუ შეტყობინებები სხვადასხვა ობიექტზე ნაღმის არსებობის შესახებ, რაც სამინისტროს შეფასებით პირველ რიგში მოსახლეობაში სტრესს იწვევს და სერიოზულ ფინანსურ ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძო ორგანიზაციებს. სამინისტრომ უკვე შეიმუშავა პროექტიო წერია განცხადებაში, რომლის ინიციირებასაც პარლამენტარებთან ერთად საკანონმდებლო ორგანოში უახლოეს მომავალში გეგმავს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მუშაობას გუშინ წუხანდლიდან ჩოულ რეჟიმში განაგრძობს. არ აღმოჩნდა იქ ნაღმი, არ დადასტურდა შემოწმების შედეგად და ბოლოს ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადაცემასთან დაკავშირებით საფრანგეთში დღეს ვიზიტი იწყება. გაემგზავრა საგანგებო დელეგაცია, სახელმწიფო კომისიის დელეგაცია, რომელიც იქ შეხვედრებს გამართავს საკითხზე.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მას ვეთხო ახლა წარმოგვიდგინოს, როგორ ამინს გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
დასავლეთ საქართველოში დღეს უნალექო ამინდია, ნალექი ნავარაუდევია რამდენიმე ქალაქში, წვიმარის მოსალოდნელი თბილისში, სიღნახში, რუსთავში, თელავსა და გუდაურშიც შესაძლებელია მცირე წვიმა, შესაძლებელია წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურაზე გეტყვით: ბათუმში +28 градуси, სოხუმში +27 градуси, ფოთსა და ქობულეთში +28 градуси სითბო იქნება დღეს. ქუთაისში +30 градусამდე დათბება თბილი დღე იქნება დღეს. იმერეთის დედაქალაქში მესტიაში +22, ზუგდიდში +30 градуси ამოსალოდნელი, ამბროლაურში +27, ახალციხეში +26 градуси, გორში +27, ცხინვალში +26 градусამდე დათბება, სიღნახში +25, რუსთავში +27 градуси, თელავში +26, გუდაურში +16, ბაკურიანში +20 6 градуси. Тбилис рад შეეხება, როგორც უკვე გითხარით, თბილისში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა +26 градуси.
მადლობთ ნინო, განვაგრძობთ გადაცემა 9:10 და 35 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ახლა ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობ მე მიკროფონს. სპორტულ სიახლეებს წარმოგვიდგენს ის დილამშვიდობისოთო.
დილამშვიდობის საქართველოს კლავჭიდელთა ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატიდან 15 მედლით დაბრუნდა პოლონეთის ქალაქ დანსკში ჩატარებულ შეჯიბრებაზე ქართველმა კლავჭიდელებმა 7 ოქრო, 4 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო მოიპოვეს. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან უფროსებს შორის ყველაზე მეტად მძიმეწონოსანმა რევაზ ლოტიძემ იყო ჩაღა, მარჯვენა ხელით მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, ცაციათი კი უმაღლეს ტიტულამდე ერთადერთი გამარჯვება დააგდა. ახალგაზრდებში იმედა ჭინჭარაულმა 2 ოქროს მედალი მოინაგრა, ასევე ორჯერავი და კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე ჭაბუკთა ნაკრების წევრი გურამ აბულაშვილიც მსოფლიოს პირველობაში მონაწილეობა სულ 59 ქვეყნის 1000-ზე მეტმან კლავჭიდელმა მიიღო. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ნაკრების თითქმის ყველა წევრი პირველ 10-ში შედის. საუკეთესო მაჩვენებელი ევროპის ჩემპიონსა და მსოფლიოს ვერცხლის პრიზიო ლავთანდილ ჭრიკიშვილს აქვს 81 კილოგრამ წვინთ კატეგორიაში. იგი 1994 ქულით პირველ ადგილზეა და უახლოეს მდევარს ბრაზილიელს ვიქტორ პენალბერს დიდი პირატესობით 440 ქულით უსწრებს 90 კილოგრამში. ვარლამ ლიპერტელიანი მეორე პოზიციას იკავებს, მასზე წინ მხოლოდ კუბელი ეშლი გონსალესია, ვისთანაც ლიპერტელიანმა მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალში წააგო. ასევე მეორე ადგილს იკავებს 60 კილოგრამ წვინით კატეგორიაში მოჭიდავე ამირან პაპინაშვილიც. ძიმეწონოსანი ადამ ოქროაშვილი კი მესამე საფეხურზე დგას. ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი მსოფლიოს ჩემპირველობაზე წარუმატებლად გამოსვლის შემდეგ მსოფლიო რეიტინგში მე7 ადგილამდე დაეშვა. ასევე მე7 პოზიცია უჭირავს ლევან ციკლაურს, ზებედარი ხვიაშვილი კი მე9-ია. ერთადერთი წონითი კატეგორია, რომელშიც საქართველოს ნაკრებს უჭირს 100 კილოგრამია, სადაც ქართველთაგან საუკეთესო რეიტინგი ლევან ჟორჟოლიანს აქვს. იგი მხოლოდ 29 ადგილს იკავებს. გადავალ კალათბურთზე, სლოვენიაში მიმდინარე ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე მეორე ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები უკვე მეორე 6 გუნდიან ჯგუფშიც დაიწყო. გუშინ სამი საინტერესო თამაში გაიმართა. დღის ცენტრალურ მატჩში სლოვენიამ იტალიას ევროპირველობაზე პირველი მარცხი აწვია 84-77 და ორი მოგებით მასთან ერთად გალიდერდა. ანალოგიური შედეგი აქვს ხორვატიასაც, რომელმაც გუშინ ფინეთი დაამარცხა ადვილად 88-63. ფინეთს, საბერძნეთს და ესპანეთს კი მხოლოდ თითო მოგება აქვთ. ბერძნებმა ბევრისთვის მოულოდნელად ესპანელებს გუშინ 79-75 აჯობეს და ბოლოს ჩოგბურთსაც ვიტყვი 2-0 სიტყვას. დღეს დევისის თასის ნახევარფინალური მატჩები იწყება და კვირამდე გაგრძელდება ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად. არგენტინის ნაკრები ჩეხეთს სტუმრად დაუპირისპირდება, სერბეთი კი კანადას უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საათი და 38 წუთი არის საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ საკითხზე, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით გუშინ გავრცელდა. საუბარია აივინფიცირებულ ქალზე, რომლის მტკიცებითაც მასზე სამართლდამცავებმა ძალადობა განახორციელეს, დაირღვა მისი უფლებები. დღეს ამ ადამიანის და ზოგადად აივინფიცირებულთა უფლებების მხარდასაჭერი აქცია იმართება თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან. აქციას არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალები თავისუფლებისათვის მართავენ. აღსანიშნავია, რომ აივინფიცირებული ქალის წინააღმდეგ აღძრული არის ადმინისტრაციული საქმე. სამართალდამცავები მას ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის ფაქტს ედავებიან. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ აივინფიცირებული ქალის ინტერესების დამცველი, სასამართლოში ადამიანის უფლებების ინსტიტუტის იურისტი ალექსი შოშიკელაშვილი. დიდ მადლობას გეტყვით, ბატონო ალექსი, სტუდიაში სტუმრობისათვის. მემსმენელს უნდა ვუთხრა ახლა, რომ ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ჩავთოთ თავად დაზარალებული, რომელიც პირადად მოგვიყვება იმას, თუ რა გადახდა თავს მას სამაგვისტოს, სწორედ ამ დღეს დააკავეს ის სამართალდამცავებმა. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
თუ შეიძლება, რომ გთხოვოთ, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია, მოკლედ გვიამბოთ იმ ამბის შესახებ, თუ რა გადაგხდათ თქვენ 3 აგვისტოს თავს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც თქვენ დაგაკავეს და ზოგადად რატომ დაგაკავეს?
ანუ რეალურად მე და ჩემი მეგობრები ბრუნდებოდით თურქეთიდან საზღვარზე, სარფის საბაჟოზე, დაგვაკავეს, წარმოიდგინეს ჩხეკის ოქმები. და ნუ ჩაგვიტარდა ხრეკა, ესე გიგრეწოდებული, ეს ყველაფერი ხდებოდა ავტომობილში, გაგვაშიშვლეს, ჩვენი პირადი ნივთები ჩამოგვარჩეს, იმერთი მიზნით, რომ ეძებნენ ნარკოტიკულ საშუალებებს. შემდგომ, ალბათ 3-4 საათის მერე, ჩემს ჩანთაში ახლა აღმოაჩინეს პრეპარატები, რომლებიც არ იყო მათი ცნობილი თუ რა იყო და კითხეს რა არის და ანუ რისთვის. აუხსენე რომ ეს კონფიდენციალურია და შემიძლია უთხრა მხოლოდ ერთ თანამშრომელს. უთხარი რომ ეს არის ანტირეტროვირუსული პრეპარატი და მისთვის უცნობი იყო თუ რა იყო ეს და თხოვდა დაჯინებით რომ ამეხსნა. ბოლოს უთხარი რომ ეს არის ესეთი იმუნო სამაღლებელი პრეპარატი, მაგან ეს არაერთი ათეული ადამიანის თვალს თქვა, რომ ეს არის შიცის წამალი და ეს ადამიანი არის პიდიანი. შემდგომ გადაგვიყვანეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და ჩაგვიტარდა არაერთი სამედიცინო მანიპულაცია, რაც ძალიან შეურაცხყოფილი იყო ჩემთვის. ყველაფრის ამის მერე ნარკოლოგიურში ტესტირებაზე კლინიკურად დაგვემტკიცდა თურმე რომ ვიყავით ნარკოტიკული
ზემოქმედების
ქვეშ. ჩემი ორი მეგობარი გამოუშვეს ნარკოლოგიური და მე ამიხსნეს რომ გადამიყვანან სამართველოში თბილისში და უნდა ანუ ორი დღეს ანამ ამ პრეპარატების ექსპერტიზა არ მო სამხარაულის ექსპერტიზით ამოკლეთ, მე უნდა დამაკავონ აი წინასწარ დაკავების იზოლატორში. რაც მოხდა, წამიყვანეს თბილისში, ნამდვილი кошмари იყო ის რომ სამართველოში დამხდნენ პოლიციელები, არაერთი ადამიანი მაგრამ არ ვიცი, აპენებდა შეურაცხყოფას, მემუქრებდნენ რომ თუ არ ვითანამშრომლებდი მათთან.
ანუ რას მოითხოვდნენ ისინი? რას მოითხოვდნენ ისინი თქვენგან კონკრეტულად?
მოითხოვდნენ იმას, რომ ციტირებას გავაკეთებ, ერთ-ერთი განყოფილების უფროსის თანაც ვიყავი უშუალოდ მე აყვანილი, მეხუთე სართულზე სამართველოში. მე ვარ განწირული ადამიანი, ჩემზე არის ინფორმაცია რომ მე უნდა გადმომეტანა თორმე ნარკოტიკები და ვინაიდან ეს ვერ ნახეს, აუცილებლად აღმოაჩენენ იმ პრეპარატებში, რომელიც ჩამომართვეს მე, ანუ ამ ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებში აუცილებლად იქნება ჰეროინი და თუ მე შემიძლია რომ დავიხსნა ეს ყველაფერი, ანუ ერთადერთი საშუალება მაქვს თუ ვითანამშრომლე მათთან და დავადე ხელი ვინმე ეგრეთ წოდებულ ბარიგას ან ნარკო გამსაღებელს ან ვინმე თუ ჩაუშვებ დავიხსნე ამით თავს. ეს იყო და ეს მხოლოდ მაგათი მოთხოვნა რა.
საბოლოო ჯამში თქვენ გაგათავისუფლეს დაკავებიდან რამდენ დღეში?
32 საათში, ესე იგი ჩამომაცვის პრეპარატი, ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრეპარატი.
თქვენ არ გეძლეოდათ ამ პრეპარატების მიღების საშუალება, ხო, როგორც ვიცი, დაკავების?
არანაირი საშუალება, ვიყავი ორი დღე ველოდებოდი ექსპერტიზის პასუხს და ნუ
თქვენ დაუკავშირდებოდით ალბათ თქვენს პირად ექიმსაც, თქონდათ საშუალება რომ დაკავშირდებოდით?
დაუკავშირდი ორი დღის მერე, როდესაც გამანთავისუფლეს, მაინც არ მაძლევდნენ ამ პრეპარატებს. ანუ ეს პრეპარატი თვითონ სტაციონარში გვაძლევენ ჩვენ ესე დაავადებულებს, თვეში ერთხელ გზრუნავს ამაზე გლობალ ფონდი. ჩვენ ამას ვერ ვყიდულობთ და ჩვენ მაგას გვაწვდის თვითონ შიცის ცენტრი და პრეპარატს არ მიბრუნებდნენ და უკავშირდი ჩემ პირად ექიმს. ჩაერი სამთავრობო ორგანიზაციები, ძალიან ძველი მოლაპარაკება მოხდა. მის შემდგომაც საბოლოო ჯამში კიდე ამიბრუნეს ეს, მაგრამ რის ფასად და რა ნერვების და რა სტრესის ოთ კარგად ხდებით რა.
თქვენს მიმართ თქვენს წინააღმდეგ არის აღძრული ადმინისტრაციული საქმე, ხო, რომელიც ეს პროცესი დღეს არის დაგეგმილი. საბოლოო ჯამში საქმე მაინც აღიძრა, ხო? ანუ თქვენ სამართლდამცავები გედავებიან ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის ფაქტს, ხომ, როგორც ადვოკატმა ცაგვისნა თქვენმა ადვოკატმა. თქვენ ალბათ აპირებთ აქციაზე მისვლას, აქცია იმართება, ქალები ათავისუფლებისათვის მართავენ ამ აქციას. უერთდებით თქვენ ამ აქციას, ანუ თქვენს გარდა შესაძლო არის სწორედ მსგავსი პრობლემის წინაშე, მსგავსი თუ არა რაღაც დაახლოებით მსგავსი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ სხვა აი ინფიცირებულნი, დაირღვეს მათი კონფიდენციალობა. რამდენად მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის აი დღეს სწორედ საზოგადოების მხარდაჭერა?
ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას უნდა დაესვას წერტილი, არ შეიძლება ხო აი ეს კონფიდენციალური საკითხი. ადამიანს არ უნდა ამ სტატუსის გამო ხოლოდ ერთი მიზეზის გამო მაინც არსებობს სტიგმა ხალხის მიმართ. და ამ დროს დისკრიმინაცია და არ რა ვიცი რა ჩემთვის ძალიან ძიმე ამ თემაზე საუბარი რა მხოლოდ იმიტომ გავაშუქე და გავახმოვანე ეს ყველაფერი რომ მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს რომ ესეთი ფაქტები დღემდე ხდება.
დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა დაზარალებული ის HIV ინფიცირებული არის, რომელმაც მოგვიყვა თუ რა გადახდა თავს მას 3 აგვისტოს. მე უბრალოდ მსმენელს შევახსენებ, რომ ის 3 აგვისტოს საზღვრის გადმოკვეთისას სარფში დააკავეს სამართლდამცავებმა და სამართლდამცავები მას აი დღესდღეობით ედავებიან ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედ ის ქვეშ ყოფნის ფაქტს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სტუდიაში იყავს სწორედ ამ ადამიანის უფლებების დამცველი, სასამართლოში ინტერესების დამცველი იურისტი ალექსი შოშიკელაშვილი. დიდ მადლობას გეტყვით კიდევ ერთხელ სტუდიაში სტუმრობისათვის. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988327, თუ კი მასთან გექნებათ თქვენ რაიმე შეკითხვა, გსურთ უბრალოდ აზრი გამოთქვათ, შეგიძლიათ სწორედ ამ ნომერზე დარეკოთ. ბატონო ალექსი, როგორ შეაფასებთ ქალბატონმა საკმაოდ, არ ვიცი, მძიმე ამბავი მოყვა თავის თავზე, რაც მას გადახდა?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ნამდვილად ფაქტები, რაც წარმოდგენილი იყო ამ წუთას კონკრეტული მსხვერპლის მიერ, ეს ფაქტები წარმოადგენს პოლიციის ძალადობას. სამწუხაროდ ასეთ ფაქტები არის არაერთი, უბრალოდ შესაძლებელია საზოგადოების წინაშე გამოვიდეს რამოდენიმე კონკრეტული საქმე.
ანუ საზოგადოებამ არ იცის
საზოგადოებრივი ადამიანის მიმართ კონკრეტული ფაქტები, როდესაც საუბარია უფლებების დარღვაზე, იმალება, არ გამოდეს საზოგადოების წინაშე. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან კარგი, რომ ამ ადამიანმა შეძლო არ დაემალა თავის პრობლემები და საზოგადოების წინაშე გამოიტანა. მსჯელობს და ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელო, თუ რასთან გვაქვს ადგილი. მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ ამ კონკრეტულ უფლების დარღვევის ფაქტს აი ეს მსხვერპლი არ შეუშინდა და აი ამ უფლების დარღვევის ფაქტს ასაცივრებს სხვადასხვა ინსტანციებში, მათ შორის პოლიციის უკანონმოქმედებები გასაცივრებულია, როგორც
საარჩევნო უკვე შეტანილი არის,
როგორც საარჩევნო პოლიციის უკანონმოქმედებაზე შეტანილია, როგორც იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში. სამწუხაროდ მას რეაგირება არ მოყვა, საკმაოდ რო გავიდა და გასაცივრდა უკვე უშუალოდ გენერალურ ინსპექციის უფროსთან. ფაქტი გასაჩივრებულია საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. სამწუხაროა, მე სხვა ფაქტებთან მიმართების შემძლეა თქვა იგივე. სამწუხაროა, როდესაც სახელმწიფო, უშუალოდ პოლიციის მაკონტროლებელი ორგანოები არ რეაგირებენ, ადეკვატურად არ რეაგირებენ მსგავსი უფლების დარღვევის ფაქტებზე. ანალოგიურია წარმოდგენილ შემთხვევაშიც, მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა ორ კვირაზე მეტი მას შემდგომ, რაც საჩივარი შეტანილია, პოლიცია არც კი ეძახის მსხვერპლს, რომ ელემენტარულად მეგის დაკითხოს, მიიღოს ინფორმაცია თუ რეალურად რა მოხდა. კი ბატონო, განცხადებაში შესულია და განცხადებაში გარკვეული ფაქტობრივი გარემოებები მოყვანილია, მაგრამ ძალიან ზოგადად იმის რო კონკრეტიკაში შევიდეს პოლიციის სუბიექტის, ასე ვთქვათ, იძიებს ამ საქმეს, არც კი ეძახის დაზარალებულ მსხვერპლს, რაც ჩვენ ერთმნიშვნელოდ გვაფიქრებინებს, რომ კიდევ ერთხელ მორგი შემთხვევა, როდესაც პოლიცია ხელს აფარებს და პრინციპში ბუნებრივიცა, როდესაც ასე ვთქვათ პოლიციის მიერ ჩადენ დანაშაულს. სამწუხაროდ საქართველოს ეს პრაქტიკა დაინერგა ბოლო პერიოდში, რომ თავად პოლიციის სისტემის შიგნით იძიებენ. ეს მანკიერი მხარე კიდევ ერთხელ, ამ მანკიერმა მხარემ კიდევ ერთხელ პოვა გამოხატულება კონკრეტულ შემთხვევაში. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ პროკურატურის მხრიდან რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი რეაგირება და მნიშვნელოვანი
მიმართეთ პროკურატურასაც.
კი, პროკურატურას შეტანილია უკვე პოლიციის არრეაგირების ფაქტთან მიმართებაში საჩივარი. სამწუხაროდ აი ეს სისტემა, ეს დღევანდელი პრობლემა არ არის ნამდვილად. ეს გრძელდება წლების განმავლობაში ფაქტიურად დამოუკიდებელ საქართველოს სახელმწიფო რაც ჩამოყალიბდა პირველ დღიდან დღემდის ჩვენ დგევართ იმ სისტემური პრობლემის წინაშე როდესაც პოლიცია და პროკურატურა წარმოადგენენ ერთ ფაქტიურად ერთ სისტემურ ნაწილს და ანუ როდესაც საკითხი ხება რაღაც ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს რაც შეიძლება საუბარი იყოს პოლიციელთა მუნდირზე შეიძლება სადღაც საუბარი იყოს პოლიციელთა პასუხისგებლობაზე არა სამწუხაროდ ახლა ზოგიერთი გაპიარებული საქმეს თუ არ მივაქცევთ ყურადღებას რომელიც ჭირდებათ გარკვეული სამწუხაროდ ეს რეაგირება არ ჩანს არც შიგნით პოლიციის შიგნით ასე ვთქვათ მაკონტროლებელი ორგანოების მხრიდან და არც პროკურატურის მხრიდან
ყოფილა ასეთი პრეცედენტი ბატონო ალექსი რომ ვთქვათ რახან აი ინფიცირებულებზე საუბრობთ სწორედ აი ინფიცირებულს ვთქვათ მოეგო სასამართლოში საქმე ან მისულიყო სასამართლომდე თუნდაც საქმე სწორედ მათი უფლებების დარღვევის თაობაზე ან გვაქვს მსგავსი პრეცედენტი არსებობს
ჩვენ რომ გავერკეთ უფლებების დარღვევის ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან მსგავს კონკრეტულ შემთხვევებთან გულისხმობს რას რომ კონკრეტულმა ადამიანმა უნდა ასე ვთქვათ ას ცუდათ ვიტყვი თავზე ხელი აიღოს და უნდა წავიდეს პოლიციის წინააღმდეგ ან უნდა უჩივლოს ყველა ინსტანციაში უნდა გამოვიდეს საზოგადოების წინაშე და თავისი უფლების დარღვევის აი ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტ ადამიანმა რომელმაც თანს ჩვენავით ცოტახანს გასაუბარი ქონა შეძლო ის რომ არ შეეშინდა პოლიციელების
არ შეეშინა ის სტიგმის რაც პრინციპში არსებობს საზოგადოებაში
თავად პოლიციის მხრიდან ნახორციელ და ძალიან სერიოზულ ძალადობა როდესაც მას პირდაპირ მიუთითებდნენ თუ შენ არ მოახდენ იმას რომ არ ითანამშრომლებ არ ჩაუშვები მას სხვა ჩვენს ეს ადამიანი არის ზიანში მცირების პროგრამების სოციალური მუშაკი და საერთოდ სტანდარტით რომელიც სახელმწიფო აქსვალდებულება აღებული იგივე გლობალურ რომელიც ფარგლებში სახელმწიფო და საქართველოს საზოგადოება იღებს თანხებს რა განხორციელდეს ზიანის შემცირების პროგრამები აი ამ ვალდებულების ფარგლებში სახელმწიფო ვალდებულია არ ჩაერიოს და არ შეაფერხოს ზიანის შემცირების პროგრამების განხორციელება მაშინ როდესაც აი ეს კონკრეტული ქალბატონი სწორედ ზიანის შემცირების პროგრამების სოციალური მუშაკია მას თხოვდნენ რას რომ მას დაესახელებინა ასე ვთქვათ ადამიანები ვინც მუშაობს ეს ადამიანი გარკვეული ასე ვთქვათ ტიპის ადამიანებთან რომლებსაც გარკვეული პრობლემები გააჩნიათ რომელთა პაციენტის კონფიდენციალობის უფლება და არც შემთხვევაში არ შეიძლება პოლიცია და სახელმწიფო ჩაერიოს და დაარღვიოს და სწორედ მას თხოვდნენ ამ ინფორმაციას რომ გაეცა ეს ინფორმაცია და ასე შემდგომ პაციენტების შესახებ არ ვიცი და ასე შემდგომ ხო შეძლო ამ ადამიანმა და საკუთარი ასე ვთქვათ საფრთხის ქვეშ დააყენა ფაქტიურად თავის თავი და ამის გამო შეძლო ეს და დაუპირისპირდა პოლიციას. სამაგიეროდ მიიღო რა დღეს მის მიმართ მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება.
ანუ ედავებიან სწორედ აი ამ ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნას ამ ადამიანს. ანუ სწორედ იმ პერიოდში ჩაუტარდა როდესაც იყო ის დაკავებული ექსპერტიზა თუ ანალიზები არ ვიცი როგორ ხდება ამ შემთხვევაში. აი ეს პასუხები რა
ძალიან ზერელი მიდგომით აქ ცოტა ძნელია გავერკეთ ამიტომ შევეცდები ძალიან მოკლედ მაგრამ ცოტას ხმსეულად აგესნათ სიტუაცია დღეს საექსპერტ დაცულებებში საექსპერტ დაცულებები ეკუთვნის ინგასაკუთა სამინისტროს სადაც გინდება ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის ფაქტები
ეს ლევან სამხარაულის
არა ეს 2006 2007 წლის შემდგომ პოლიციის სისტემას შიგნით ჩამოყალიბდა ნარკოლოგიური ექსპერტიზის სამართული სადაც
იკტარდება ეს კონკრეტული
ფაქტიურად ყველა პიროვნება შინაგანაცქურა სამინისტროს თანამშრომლები რომელსაც აკავებენ მიყავს სწორედ ამ საექსპერტო დაწესებულებას. საექსპერტო დაწესებულებას აქვს თავის განყოფილებები საქართველოს ყველა რეგიონში და ყველა რაიონში ფაქტიურად. ახლა აქ რა მდგომარეობა გქონდა? ჩვენს მიერ გამოთხოვილი ოფიციალური ინფორმაცია დგინდება რომ აი ამ საექსპერტო დაწესებულებებში 51 ექსპერტი ექიმი ნარკოლოგი მუშაობს რომლებიც უტარებენ კონკრეტულ პირს ნარკოლოგიურ შემოწმებას იქ ორი არის ლაბორატორიული და კლინიკური შემოწმების გზით. აი ამ 51 ექიმი ნარკოლოგი, რომელიც კანონმდებლობის მოთხოვნით საქართველოს კანონ ჯანდაცვის შესახებ და საექიმო საქმიანობის შესახებ მოითხოვს, რომ ყველა პირი, რომელიც ახორციელებს საექიმო საქმიანობას და თუ ის არის ექიმი ნარკოლოგი არა, უნდა ჰქონდეს გავლილი შესაბამისი სპეციალიზირებული სწავლება, იქ დიფერენცირებული სწავლება, რომელიც რამდენადაც არის მოითხოვს მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში, რომ აი პიროვნება ჩამოყალიბდეს ექიმად და ექიმ ნარკოლოგად, ხო?
აი ამ საექსპერტ დაწესებულებებში ჩვენ რო ჩავიხედოთ ექსპერტიზის დასკვნაში სამწუხაროდ
აი ეს დასკვნა ხო რას
რა ექსპერტიზის დასკვნაში წავით იქ წერია რომ ექსპერტი ექიმი ნარკოლოგი
დიახ
და კონკრეტული გვარდა სახელები. რამდენადაც ჩვენ აღმოაჩინეთ და დღეს კიდევ ერთხელ გადავაწყვეტ სასამართლო პროცესზე, ეს ექიმი ნარკოლოგი არ არის ექიმი ნარკოლოგი.
აბა
არ არის ექიმი ნარკოლოგი. რამდენადაც ის არ არის შინ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული სერტიფიცირებული ექიმი ნარკოლოგი, მას ის არ არის იმ სიაში ექიმი ნარკოლოგი.
არ არის უფლებამოსილი პრინციპში რომ
აწარმოოს ეს სწორედ დღეს ამ საკითხს სასამართლო პროცესზე და რომ ეს ადამიანი იყო არაუფლებამოსილი და არაკომპეტენტური იმისათვის რომ გაეცა ექსპერტიზის დასკვნა მათ შორის ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის ფაქტთან ლაბორატორიული შემოწმების გზით. ანუ გარკვეული ინფორმაცია მე უკვე გამაჩნია საერთოდ ამ პრობლემას ამ მიმართებაში და გეტყვით რომ დაახლოებით 2 წლის უკან მქონდა შემდგომ მდგომარეობა რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში საექსპერტო დაწესებულებებში სულ მუშაობს 51 ექსპერტი ნარკოლოგი და აქედან მხოლოდ 5
არის
სერტიფიცირებული ექიმი ნარკოლოგი, რომელსაც გავლილი აქვს ეს სახელმწიფო სერტიფიცირება, ხოლო დანარჩენი ეს ეგ რამდენი დაგვრჩა 36, ხო 36 არის ზოგი არის მკურნალი, ზოგი არის პედიატრი, რომლებსაც გაატარეს ერთკვირიანი, ორკვირიანი რაღაც კურსი და მიანიჭეს სრულად უპასუხისგებლოდ და უკანონოდ, კანონმდებლობისაც ნაანდობოდ ეს სტატუსი. აი, როდესაც ჩვენ ამ ადამიანებთან მოხვდებით, ჩვენ ამ ადამიანებთან მოხვდებით, შეიძლება მეც და თქვენ და მოგთხოვენ ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებას და შემდგომ ექსპერტიზა სრულად შესაძლებელია მე და თქვენს აღმოჩნდეთ სწორედ რომელიმე ჯგუფის ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ. და თუ დრომაქს ერთ წუთს დავუმატებთ,
ძალიან მოკლედ, ძალიან ძალიან
მოკლედ დავუმატებს კი, რომ აი სამწუხარო დღეს ხილება ნარკოპოლიტიკის რეფორმის კანონპროექტში, სადაც კობა დავითაშვილი მოითხოვს, რომ პირი თუ უარს განაცხადებს ნარკოტიკულ ექსპერტიზას, ის ითვლება ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ. ანუ კანონმდებლობის დონეზე აყავს, რომ ეს ასე ვთქვათ, არაკვალიფიციურმა და უკანონოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დასაქმებულმა ეგრეთ წოდებულმა ექიმმა ნარკოლოგებმა ჩვენს წინააღმდეგ გამოიტანოს ექსპერტიზის დასკვნა თითქოს ჩვენ ვართ ზემოქმედების ქვეშ.
და ჩვენ
ამას თუ ეჭვი შევიტანეთ, რომ ეს უკანონოა, რომ ეგ ავტომატურად ვითვლებით, რომ ნარკოტიკული
საშუალება. თუმცა საუბარი მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე წელი არის, რომ ნარკოპოლიტიკა ლიბერალური გახდება და პარლამენტი სწორედ საკანონმდებლო ორგანო ყოველ შემთხვევაში ამაზე საუბრობს. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ადამიანის უფლებების ინსტიტუტის იურისტი ალექსი შოშიკელაშვილი. ის დღეს დაიცავს დაზარალებული აივ ინფიცირებულის ინტერესებს სამართლოში. პროცესი 3 საათზე უნდა გაიმართოს, თუმცა მანამდე 1 საათით ადრე საქალაქო სასამართლოს წინ არასამთავრობო სექტორი ქალები თავისუფლებისათვის ასეთი ორგანიზაცია მართავს მხარდასაჭერ აქციას აივ ინფიცირებულის მხარდასაჭერად და ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მე მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
მოგესალმებით, გადაცემის დასასრულს კიდევ ერთხელ ვერსიით დავიწყებ. სათაურ მიიქცევს ყურადღებას თქვენსას, რაც უნდა გადავწყვეტო, ამას ჩემი გუნდი დაემორჩილება, როდის გადავა ოპოზიციაში და რას პასუხობს ოპონენტებს ირაკლი ალასანიაო. ასეთია ინტერვიუს სათაური გამოტანილი პირველ გვერდზე. ოპოზიციაში გადასვლაზე ის არაფერს ამბობს, თუმცა ერთს გეტყვით, რაც უნდა გადავწყვეტო, ამას ჩემი პარტიის სრული შემადგენლობა დაემორჩილება, რადგან ერთმანეთთან მედროვეობა კი არა, ღირებულებები გვაკავშირებს. რაც შეეხება შეკითხვას, ზოგადად მიდის თუ არა ის ოპოზიციაში, ჩვენ ერთი კოალიცია ვართ, გვყავს კანდიდატი, რომელსაც ერთად უჭერთ მხარს და პოზიციაში არანაირი ცვლილება არ გვექნება, რაც შეეხება ჩემს ამბიციებს. დიახ, მაქვს ამბიცია ვიყო პირველი იმ საქმეში, რასაც ვაკეთებ, ამ შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტროში დასახული ორწლიანი გეგმა კარგად უნდა შევასრულო, დანარჩენს დრო გვიჩვენებსო. ვერსიაშივე ქვეყნდება ინტერვიუ სალომე ზურაბიშვილთან, სადაც ის ამბობს, ასეთ პროგნოზს ამბობს, აკეთებს: მარგველაშვილი მხოლოდ მცირე ხნით იქნება პრეზიდენტი, შემდეგ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება და პარლამენტში ნინო ბურჯანაძის პარტიის სახით პრორუსული ძალები შევაო. რეზონანსი ივანიშვილი გრიპით საიდუმლო დოკუმენტების გასაჯაროებას მოითხოვს, ითხოვს ივანიშვილის გუშინელ განცხადებებზე და რეზონანსი ცნობითვე დასაქმებულთა უმრავლესობამ გასულ წელს შვებულებაში გასვლაზე უარი თქვა არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების გამო. გასთა ხალთაობაში ზურაბ ხარატიშვილთან პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ჩვენ უკან არც ალასანი ადგას და არც მერაბიშვილიო ის ასაბუთებს თუ რატომ იყრის კენჭს პრეზიდენტად. გაზეთი ალია, რომელი მინისტრების ღრეობები ამომოვიდა პრემიერის ხელში და ვის დასჭის ოჯახის რომელი წევრის ფარული კადრებით აშანტაჟებენ ნაციონალები ივანიშვილს ინტერვიუებზე დაყრდნობით არის ეს ინფორმაცია და საქართველოს რესპუბლიკა საქმის სათავეში აღზრდილია საჭირო და არა აღსაზრდელი მოსაზრება ქვეყნდება.
დიდი მადლობა ნინო გელაშულმა გაგვაცნო პრესა მანვე გავგვაცნო დღეს ახალი ამბები 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობდით ნინო გელაშული და ნინო თარხნიშვილი გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.